апошнія тры гады мы даследуем тую частку гэтага вялікага некропаля, дзе пахаванні адбываліся па абрадзе крэмацыі. Выяўляюцца не толькі пахаванні ў курганах, але і крэмацыі, якія ажыццяўляліся ў нейкіх канструкцыях, якія не былі накрыты землянымі насыпамі, бескурганныя пахаванні. Такога на самай справе фактычна амаль што невядома ў паўночнай Беларусі, ў беларускім падвінні, беларускім павіллі. І фактычна апошніх даследаванняў навык гэта сапраўды вельмі цікавыя звесткі пра хавальны абрад насельніцтва паўночнай Беларусі канца першага тысячагоддзя. Пакуль гэта адносна невялікія па аб'ёме звесткі, але спадзяюся, калі ў гэтым годзе ўсё будзе добра, мы зможам атрымаць новую інфармацыю, каб паразумець, чаму адныя крывічы былі пахаваныя ў курганах, а другія крывічы ў той жа самы час, тое ж самае насельніцтва, той жа самы калектыў старажытных хаваў сваіх нябожчыкаў па двух розных традыцыях.